Yes. Tak, lovsanger. I er simpelthen så gode. Det er fedt. Er de ikke gode?
Jo.
Jeg må gerne give dem en hånd. Så en af velsignelserne ved at være far, det er, at når jeg kigger på min søn, og når jeg kigger på vores, hvad hedder det, og datter i øvrigt også, mine børn, og ser på interaktionen mellem dem og jeg, så bliver det på godt og ondt et spejl af, hvordan min relation med min himmelske far er, har jeg fundet ud af. På godt og ondt. Nogle gange så tænker jeg, okay, så vil Gud ikke have reageret. Er det ikke sandt? Og andre gange så tænker jeg, sådan som jeg har det lige nu, så må Gud også have det med mig. Er det ikke sandt? Hvis Gud er min far, så må han have det med mig, ligesom jeg har det med min søn datter lige nu. Og i den forgangne uge, der fik jeg et billede af Gud som far. Og det var Frederik, og det er derfor, jeg sagde søn. Det var Frederik, min søn, som gav mig det her billede, som triggerede det her billede. Og det kræver lige lidt baggrund, så det får I lige. Fordi Frederik, min søn, han klatrer. Det kommer ikke bag på dem, som kender ham. Selvfølgelig klatrer han. Men han klatrer også rigtig godt. Han er faktisk det, man kalder en eliteklatrer. Han er på det nationale talentgruppe, som er sådan bruttolandsholdet i bouldering. Og det giver jo mening, når man kender ham. Han har altid hængt underlige steder og sådan noget, så selvfølgelig skal han det. Og det er jo kæmpe fedt at være elite. Det er jo kæmpe fedt at være blandt de allerbedste. Det er fedt for ham at komme ind i de fedeste klatrehaller i Danmark og udlandet, og komme til greb i Sverige og bare opleve det der kæmpe store klatrevægge, og de der super dygtige rutesætter, og være sammen med dem, der er aller bedst. Og samtidig, så er det jo super nederen, fordi at man går fra at være den lokale klatrehals super helt og super monkey, til måske at være den dårligste, eller i hvert fald ikke den perfekte klatrer, som man ligesom var lokalt. Giver det mening? At pludselig så rykker man fra at være sindssygt god, og alle de andre siger bare, wah! Til at man pludselig er lidt ligesom alle de andre, og kæmper for at være med i toppen og sådan noget. Og det betyder også, at Frederik, han gik til den, og så klatrede han, og han har jo 5 timers sessions, han klatrer 5 timer ad gangen, ikke? 3-4 gange om ugen, der bliver bare lagt nogle kræfter i, og konsekvensen er, at han begyndte at få ondt i fingrene. Og han begyndte at tape fingrene, og så når han gik med det til kvart over, så fik vi dem røntgenfotograferet, og så var der jo revner i vækstskiverne på fingrene, og hævelser, og han havde jo smadret sine fingre. Og det viste sig faktisk også, at der var rigtig mange af de her ungdomsklatrer, der havde det her. De var alle sammen tapet op, så det var en epidemi nærmest. Og landsholdstræneren der, han har simpelthen skademeldt halvdelen af holdet og sådan noget. Så han måtte ikke klatre i 10 uger. I 10 uger, der måtte han ikke. Han må ikke engang tage pull-ups, han måtte ikke hvad hedder, lave push-up, han måtte ingenting. Hans fingre skulle bare være fuldstændig i ro, sådan, så det her kunne hele. Og efter de her 10 uger, hvor han ingenting måtte, det er en fyr, som altid har været super fysisk, han måtte ingenting i 10 uger. Der involverede noget som helst med hans fingre. Han måtte løbe, det var det. Så kunne han begynde genoptræning, og det er sådan et meget struktureret schema. Det er sådan noget, uge 1, der skal du gøre det her, i den her rækkefølge, så lang tid, punktum, og så U2 og U3 og sådan noget. Det er han gået i gang med, og det er et meget struktureret schema. Og det er fedt nok. Nu er han gået i gang igen, og han følger det her schema. Og så i tirsdags, onsdags, et eller andet, så afleverer jeg ham til en af de her genoptræningssessions nede i klatrehallen. Og så kommer han ud, og jeg kan bare se, at han har skudt helt ned. Det har været mega demotiverende for ham, fordi han kan jo ikke klatre det, han kunne. Han har mistet muskelmasse, og han må jo ikke så meget, og heller ikke de små greb, og heller ikke. Og han er sådan helt demotiveret, og han er sådan, det er jo bare spild af tid, det her. Det kommer jo ingen vegne. Og jeg har bare siddet på en madras og kigget på en væg det meste af tiden, og du ved. Og her, der overrasker mit fædregen mig positivt. Det er jo dejligt, ikke? Når man finder, okay, der er et eller andet derinde, der er far også. Det er ikke så ofte, det sker. Så jeg siger, det er da mega sejt, at du gennemfører det i dag. Hvor er det fedt, at selvom du ikke synes, at der var flow i det, og du ikke synes, det var sjovt, og så gennemførte du. Jeg siger, det er sådan nogle dage som i dag, Frederik, der gør forskellen på, altså om du gør det godt eller ikke godt i klatring, det er, at du kan gennemføre det sådan en dag som i dag. Mega sejt, sådan, du ved, prøv sådan virkelig at tale ham op. Og det var faktisk sådan, jeg havde det indvendigt. Jeg fortalte ham, hvor sej jeg synes, han er. Ikke fordi, at han havde klatret den vilde væg i dag, men fordi han havde gennemført på grund af indsatsen, ikke på grund af resultaterne. Giver det mening? Kan I følge mig? Jeg var sådan, wow, hvor er det sejt. Og så kom jeg til at tænke på efterfølgende, sådan må det også være med Gud. Når han ser på mig, og jeg har ikke lykkes, og ikke synes, at i dag har været den vilde dag. Sådan en dag havde jeg i går, kan jeg fortælle jer. Sådan en dag, hvor jeg bare lå på sofaen og var kartoffel, og udskød det med, at jeg skulle skrive prædiken, og sådan noget, ikke? Og bare så kørte chips en hel eftermiddag. Jeg sad bare og så Top Gear, chips, cola. Det var det, jeg kunne. En hel eftermiddag. Fordi jeg vidste, at jeg havde den der prædiken, jeg skulle have skrevet, ikke? Ja, og et eller andet sted, så tænker jeg, sådan en dag, og så alligevel så lykkedes det mig at komme op, lige få løbet en tur, få skrevet den der prædiken. Og jeg tror faktisk, Gud i slutningen af den dag gav mig en nok, og sagde, så er der en rum. Det lykkedes alligevel, ikke? Jeg var ikke skide sej i går. Men jeg tror, at Gud er sådan en far, der hæpper. Og lige så meget som jeg ønsker alt godt for Frederik, så ønsker Gud alt godt for mig. Kan I følge min tanke? Tror vi på det? Fedt. Det er et godt sted at være så. Og alligevel, så er livet jo ikke en badeferie. Alligevel, så er der kampe, der skal kæmpes. Så selvom Gud, den almægtige Gud, vil mig alt godt, så oplever jeg stadig, at der er lidt modstand. Er det ikke stand? Der kan godt være lidt. Jeg vil prøve lige at læse fra 2. Korinterbrev 12. Det er Paulus, der lige fortæller lidt om, hvilken sæson han er i. Han siger, og for at jeg skulle blive holdmodig af de overmodede store ombanger, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive holdmodig. 3 gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, og han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i din magtesløshed. Altså, når man er der, hvor man siger, jeg oplever, at der er en djævel, der slår mig, så har man det ikke. Altså, så er man ikke på toppen, er det ikke sandt? Så oplever man, at der er noget i livet, der sådan er lidt imod. Han beskriver, hvordan han flere gange har bedt om at blive fri. Og det tror jeg også godt, vi kan genkende det der med, hvorfor er det, jeg skal bøvle med det her, far? Og samtidig, nærmest i sammensætning, så kan jeg jo sige, at Jesus selv beskriver, hvordan Gud vil give os det, vi vil have, hvis vi beder om det. Hvis vi beder om at flytte det der bjerg, så gør vi det. Er det ikke sandt? Så hvordan hænger det sammen? Den her spænding af en almægtig Gud, som vil mig det godt, og siger, at hvis du beder om det, så skal du få det på den anden side, at jeg oplever, at der er noget kamp på alligevel, eller der er noget modstander, der er noget bum. Det er det, vi skal tale om i dag. Er det ikke sjovt slide? Eller er det bare plads? Det var sent. Det var sent. Det var sent. Undskyld. Anyways. Vi skal prøve at tage den fra Matthæus 7. 7-11. Jeg har taget den med også. Nå, du har skiftet allerede. Hvor der står sådan her, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal det lukkes op for jer. For enhver, der beder, får, og den, som søger, finder. Og den, der banker på, lukkes der op for. Eller, hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlen, give gode gaver til dem, der beder ham? Så det er Jesus, der taler om bønhørelse. Jeg tænker også, det gælder også godt, ikke Tommy? Selvom det er i, jo. Selvom det er Matthæus 7. Og der sker noget i 16. Ud af teksten, så vil jeg påstå, og det tager jeg lige igennem om lidt, jeg vil påstå, at Gud kan svare på 4 forskellige måder, når vi beder. Det bliver på engelsk det her. Han kan svare no, go, slow eller grow. Det er de 4 valgmuligheder. No, go, slow, grow. Og hvis vi nu starter med den første. No. Så er den her tekst, den er jo struktureret, fordi jeg har ikke noget græsk med i dag. Bare så lige, så er I klar over det. Det bliver light i dag. Kan I mærke det? Så er teksten struktureret med tre imperativer, og resultatet, og der er resultaterne af, der står bed, søg, bank på. Er det ikke sandt? Og så er der nogle konsekvenser. Bed, så skal det gives jer søg, så skal I finde bank på, så skal der blive lukket op for dem. Så argument for de her tre sandheder, så kommer billedet faktisk af faderen. Det her med, at når nu I er onde, kan give jeres børn gode gaver, meget snappe jeres fader, som er i himlen, så ikke give gode gaver til dem, der beder ham om det. Så hele det her faderbillede, som vi taler om tidligere, det her, den kærlige far, som vil os godt, det bliver i virkeligheden introduceret af Jesus selv her. Han siger, hvor meget desto mere. Han siger, hvis I, som er onde, kan være så kærlige over for jeres børn, så prøv at forestille jer en Gud, som er kærlig, hvor kærlig han kan være over for jer. Hvor gode gaver han så vil give. Altså han siger, endnu mere. Altså hvis vi nogensinde har en tekst, der udvider ideen om Gud som en sur mand med en stegepande, der sidder og bare for folk i hovedet, ikke? Så er det den her tekst. Hvor han siger, men prøv at høre, prøv at forestille jer, når I er allerbedst som far eller mor, så gang det ved 1000. Det er Gud. Wow. Logikken er, at Gud endnu mere end os ønsker det godt for sine børn. Og det er helt naturligt, at vi giver det sultne barn mad. Og sådan er det også med Gud i forhold til os. Men der er mere end det. Og det er jo det, han taler om. Det der, vil vi nogensinde give dem en slange, hvis vi beder om et brød, eller om en fisk, eller en sten, hvis de beder om et brød. Vi vil jo aldrig nogensinde give vores børn noget, der skader dem. Er det ikke sandt? Og her i tror jeg, at svaret no ligger. Fordi det er ikke altid, at det vi beder om, er hensigtsmæssigt. Det er ikke altid, at det vi føler, vi har behov for, er det bedste. Min gamle præst og mentor Gunnil, som jeg jo har nævnt nogle gange, og som jeg jo også har kan være vældig uenig med indimellem. Han sagde på et tidspunkt, kan jeg huske, at der er forskel på følt behov og reelt behov. Der er forskel på det, jeg føler er godt for mig, og det, som reelt er godt for mig. Er det sandt? Det er ikke sikkert, at de der tips, de føles godt, da jeg tog dem frem fra skuffen. Jeg er ikke sikker på, at de var gode for mig. Der er forskel på følt behov og reelt behov. Jeg kunne godt tænke mig en motorcykel. Jeg har tænkt på, at det kunne være fedt med en motorcykel. Jeg har noget med fart. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide konceptet med, at man kun har to hjul på vejen, og ikke ret meget vægt, og ret mange hestekræfter. Og den kombination, den er god. Den gør noget godt i mit hjerte, synes jeg. Men jeg er også ret sikker på, at hvis jeg fik en motorcykel, så ville det slå mig ihjel. Jeg ville simpelthen ikke kunne administrere det. Så jeg tror, det er godt, at jeg ikke har en motorcykel. Jeg tror, hvis jeg sagde, Gud, giv mig en motorcykel, så tror jeg ikke, han vil give mig den. Ej, det er plat, men I får pointen. Og jeg tror også, det er det, Paulus han oplevede. Eller han siger, jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal kæmpe med det her. Gør mig fri for det her. Og Gud han siger, prøv at høre, det er jo det der holder dig ydmyg. Det giver jeg dig ikke det der. Fordi det bliver ved med at holde dig tæt på min nåde. Jeg aner ikke, hvad det var, Paulus kæmpede med. Det kan være noget sygdom, det kan være hvad som helst. Men det holdt ham i hvert fald ydmyg. Det gjorde, at han kunne opleve de der kæmpe mirakler, han oplevede, og stadigvæk være helt afhængig af Gud. Okay? Så nogle gange siger Gud, nej. Det første og centrale pointe, vi kan uddrage, er, at nogle gange er svaret nej. Ikke fordi Gud er ond. Ikke fordi Gud er random. Det er ikke sådan, at han slår med terninger og siger, nu må vi se, hvad det bliver i dag. Det blev nej. Det var ærgerligt. Det er fordi, han kender os. Det er fordi, han vil os det godt. Gud ønsker at give os gode gaver. Vil så ikke jeres fædre, som er i himlen, give gode gaver til dem, der beder ham? Så det var no. Det var det første mulige svar, når vi beder. Det næste, det er go. Det første imperativ. Bed, så skal der gives jer. Jeg tror, vi har haft så stor fokus på, det er i hvert fald min oplevelse, det kan også være, det er helt subjektivt. Jeg må se, om I er med mig. Jeg tror, vi har haft stort fokus på, at Gud ikke er en tyggegummiautomat. At han er ikke bare sådan, at vi går hen og smider en mønt i, og så får vi et resultat ud af det. har I hørt Gud optalt som ikke værende sådan? Dobbelt negativ, alt muligt fedt. Jeg tror, vi har stort fokus på, at Gud ikke er en automat. Og jeg tror, vi har så stort fokus på, at Gud ikke er en automat, så vi glemmer at bede. Vi skal sige, nu skal vi heller ikke behandle Gud som en tyggegummi-automat. Det må vi lige klare det her. Men jeg tror faktisk, når jeg læser den her tekst, at det er en forudsætning for indgriben. Når der står, bed, så skal der gives jer. Så ligger der jo implicit i det, at hvis vi ikke beder, hvad sker der så? Så bliver der ikke givet, der sker ingenting. Giver det mening? Og det er selve det frie valg, der er her. Der er jo sådan en overarching, gennemgående historie i Bibelen, hvis I tænker over det, som jo er gemt ind bag historien om slangen og æblet og alt det der, der hedder, at mennesket valgte Gud af fri vilje. Men den fri vilje gjorde også, at de kunne fravælge Gud. Er det ikke sandt? Og selve tilvalget er at sige, Gud, jeg har brug for, at du er med her igen. Så hver gang vi beder, så gør vi det modsatte af at tage æblet. Så går vi ind og siger, Gud, jeg vil have dig med i det her også. Og jeg vil have dig med i det her også. Og jeg vil have dig med i det her også. Det er det fri tilvalg. Det er det, som blev muligt ved forsoningen på korset. At vi kunne vælge det gode til igen. Min søster, Hanna, hun havde et sjovt... sagde noget sjovt, da vi var børn. På et tidspunkt så er der en, der siger, må jeg bede om smøret eller andet? Og så tager hun er så meget, så hun tager smøren, og så rækker hun, og så vedkommende, der har spurgt, jeg ved ikke, om det var min far eller hvad det var ikke lige klar til at tage imod, han var lige i gang med noget andet. Og så siger hun, du kan altså ikke bede, før du er klar til at modtage. Okay? Og det er sådan lidt det samme her, ikke? At når vi er klar til at modtage Guds hjælp, når vi er klar til at modtage Guds gaver, så kan vi bede om dem, og så modtager vi dem. Gud har uendelig magt. Men prøv at høre, han griber først ind, når vi beder ham om det. Gud kunne sagtens og kommer til sidst og rydde bordet og begynde forfra. Det kunne han sagtens. Sæt et skovlblad ned, rydde alt det under vejen, start forfra. Han vælger ikke at gøre det. Hvornår griber han ind? Han griber ind, når vi beder ham om det. Er det ikke sandt? Jo hurtigere og jo oftere vi griber bønneknoglen og ringer, ikke 112, men 777, eller hvad vi ringer, desto flere svar kan vi også forvente at få. Vi skal simpelthen øve os i at forvente et go i stort og småt, tit og altid. Sige, Jesus, jeg har hovedpine nu, vil du ikke lige tage den, fordi at jeg skal lige gøre det her. Ah, Ruben, du overlever også den hovedpine. Ja, men hvorfor skal jeg ikke? Fordi der kan ligge et go og vente lige der. Der kan ligge et godt lige sige, Jesus, jo, det klarer jeg. Jesus, jeg har simpelthen ikke råd til det her, men jeg kunne godt tænke mig at give Janne en gave. Det kunne være, at der dumme 50'er inde på MobilePay. Det ved jeg ikke. Men det er da dumt ikke at bede bønden. Er det ikke sandt? Så jo hurtigere ofte vi griber bønneknogle, desto flere svar vil vi opleve. Vi skal øve os i, at bønden er en primær løsningsmodel, ikke en sekundær. Så er den nemlig klar, når det brænder på. Hvis vi bliver ved med at øve os i, at det altid er det, vi griber til først. Så når vi sådan rigtig har brug for, at bønden rykker os, så er vi klar med den. Da jeg var sygemeldt med stress her for nogle år siden, så synes jeg, at det var sygt ubehageligt med de der folk, der gerne ville bede for mig. Og bede den der stress væk. Fordi jeg tænkte, jamen prøv lige at høre. Det er jo ikke en besættelse eller sådan noget åndeligt noget. Det er jo, jeg har fysisk stress. Nu må jeg jo, altså, jeg skal jo bare lige, altså, det skal jeg over. Det skal jo stille og roligt arbejdes ud af kroppen igen. Det er noget, jeg skal arbejde med. Det er jo ikke bare noget, der forsvinder. Det var det, der var i mit hoved. Og så synes jeg egentlig, det var 30, når folk de skulle blive med at, du ved, i Jesu navn forsøge at uddrive det af mig og sådan noget. Og jeg kan jo se nu, når jeg kigger tilbage, så kan jeg se, at gennembruddet i forhold til min stresssygemelding, det var da jeg for hver konkret bøn, jeg turde bede. Jesus, vil du ikke nok tage de der smerter, jeg har i brystet? Fordi jeg bliver simpelthen så bange. Og så forsvandt de. Og de der smerter, det var et spørgsmål om, at jeg havde for højt blodtryk. Det kunne en læge godt se. Men lige præcis det forsvandt. Og så kiggede jeg på mig selv og sagde, en gang kunne jeg alt det her, nu kan jeg kun det her, fordi jeg har stress. Gud, vil du ikke nok udvide min kapacitet, så jeg kan klare lidt mere, fordi jeg synes simpelthen, det er for lidt, jeg kan. Og så gjorde han det. Og så blev jeg så sindssygt tungsindig. Og så sagde jeg, Gud, vil du ikke nok tage mit tungsind, for jeg synes faktisk ikke, det er sjovt. Jeg gik derop på kontoret, jeg skulle prædike den søndag. Og så siger jeg, Gud, tag det her tungsind, fordi det holder jo ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal være i det. Og så tog han det. Så da jeg lærte at bede konkret og sige, det her, det går mig på lige nu, Jesus, så oplevede jeg, at der var et gennembrud. Så vi må lade den konkrete bøn blive vores åndedræt hver dag og vores daglige værktøj, den kasse, vi drager noget op af. Giver det mening? Fordi jo mere vi gør det, desto oftere kommer vi til at opleve det der. Grønt lys. Yes. Det næste, det er den, der hedder grow. Det andet imperativ. Og det tror jeg er nemmere at genkende og forstå for os. Det er det der med at søge, så skal I finde. Ikke? Jeg kan nærmest se sig selv ligge og rode rundt på gulvet på hænder og knæ og lede efter et eller andet. Der er en proces i det, og det ender godt til sidst. Det er intuitivt logisk for os, at nogle gange, så er der bare en lektie at lære. Et eksempel. Gud, jeg har ikke nogen penge, giv mig penge. Det kunne være, jeg skulle lære at administrere mine penge. Er det ikke sandt? Det kunne være, jeg skulle lære at være lidt fornuftig med mine penge. Det kan være, det var det, der var i sæsonen. Eller, Gud, gør mig tynd. Ikke? Det kunne også være, jeg skulle lære at motionere og spise ordentligt. Er det sandt? Det giver mening for os. Det kan vi godt. Ja, ja. Det er der logisk, gruppen. Sådan tænker vi ofte, tror jeg. At det skal vi egentlig ikke, det skal vi egentlig ikke, hvad hedder sådan noget, forulempe Gud med. Det er ikke det rigtige ord, undskyld. Men altså det her forstyrrer Gud med, ja. Men Gud ønsker, at du vokser. Er det ikke sandt? Jeg ønsker, når jeg ser Frederik og det der klatringshalløj, så tænker jeg, at jeg ønsker, at han lykkes i det. Jeg ønsker, at han vokser og bliver bedre. Helt klart. Altså jeg kan slet ikke, jeg er forfærdelig at have med til konkurrencer, når jeg skal klatre, fordi at jeg kan ikke vage mig selv. Jeg har næsten lyst til at ruske mig og råbe, kom nu, tag dig sammen, du kan godt. Jeg kan blive sådan helt bosniakkefar. Så jeg udbliver, og så lader jeg ikke an i være derinde på de der konkurrencer. Jeg kan slet ikke være i det. Nå. Men hvor man tænker, så tror jeg, at Gud har det med os. Han ønsker, at vi vokser og lykkes og gror. Så han laver ikke nemme genveje. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi erfarer, hvad det er for en vækst, der er behov for. Så vi ikke bare smider det hele sådan en skraldespand, der er, at det er nok mig, der skal udvikle mig på en eller anden måde. Det tror jeg rigtig nok, at det kan sagtens være. Hvis ikke vi forstår, hvad det er for en vækst, der er behov for, hvis ikke vi forstår, hvad det er for noget, der skal ske i os, så bliver det bare frustrerende. Er det ikke sandt? Når vi beder og overviser om, Gud, vil du ikke, hvor skal vi hen? Og jeg tror faktisk ikke, Gud ville det der. Kierkegaard, han sagde noget superspændende. Han sagde noget om bøn, og så siger han, det er med andre ord ikke den bedende, der med sin bøn forandrer Gud, men derimod bønnen, der forandrer den bedende. Så jeg tror, at når vi er i en grow-sæson, hvor vi beder ind i noget, som kan frustrere os, hvor Gud han siger, du har brug for at vokse, så bliver vi klar over i bønnen, hvad det er, vi skal vokse i. Så hvis jeg siger, Gud, jeg har igen ikke nogen penge, så bliver jeg mere og mere klar over, hver eneste gang jeg beder den bøn, så hvorfor det er, jeg ikke har nogen penge. Det var også fordi, at det var dumt det der. Og jeg burde måske også lige sætte mig lidt ind, og måske skulle jeg også lade være med at købe så mange chips. Okay? Når vi beder ind i et område, der kræver vækst, så viser Gud os behovet for vækst. Hvis vi tager det her faderbillede igen, så er det jo utænkeligt at forestille os en far, som i stedet for at svare, så bare læner sig tilbage og venter på, at vi regner ud, hvad der skal ske. Er det ikke rigtigt? Så far, som man vil sige, men Frederik, jeg har brug for, at du lærer at træne og være systematisk i din træning, så du får det der til at lykkes. Okay? Vi forsøger at give forståelsen videre som forældre. Er det ikke sandt? Og på samme måde er det med Gud. Og derfor så tror jeg, vi må blive nysgerrige på, når vi oplever, at der ikke er svar på bønnen, så må vi blive nysgerrige på, hvad er det? Hvad er det, der er i den her sæson? Hvorfor er det, vi ikke oplever, at der er svar? Hvad er det, Gud arbejder med lige nu? Hvad er det, jeg skal give opmærksomhed? Og den nysgerrighed kan se ud på mange måder. Og den undersøgelse kan se ud på mange måder, men det er altid tættere på, at når vi oplever, åh, der er et eller andet her, så må vi gå tættere på Gud. Men sige, far, hvad er det så? Så forklar mig det. Vi kan spørge Gud i bøn. Sige, Gud, jeg oplever, at der ikke er gennembrud her. Hvad er det lige, det handler om? Det kan også være, at vi skal lave et emnestudie. Jeg har aldrig penge nok, og jeg beder Gud om penge, og jeg får ikke nogen penge. Hvad er det, der sker? Lad os lave et emnestudie omkring, hvordan jeg håndterer mine penge. Og så på et tidspunkt finder I ud af, at det er noget med tiende og sådan noget. Og så, når I begynder at give tiende, så er der ikke styr, så er der styr på det. Siger det bare. Eller et eller andet andet. Man kan også lade sig betjene profetisk. Man kan sige, Lene, vil du ikke arrangere, at der er nogle stykker, der lige beder over mig, og så lige fortæller mig et eller andet, fordi jeg står lige i en sæson, og så vil de stille sig til rådighed, ikke sandt? Så der er alle mulige forskellige måder at gøre det på. Det er bare for at sige, vi skal gå tættere på. Sige, åh, jeg har brug for lige at gribe det her. Fordi så bliver vi pludselig ambitiøse, kan I mærke det? Så bliver vi ambitiøse omkring, hey, jeg vil rent faktisk den her vækst. Jeg vil rent faktisk det her. Fedt, det var grow. Er I med nu? Yes, 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 det er godt. Den sidste. Slow. Det tredje og sidste imperativ, som bliver nævnt her. Bank på, så skal der lukkes op. Det er lidt mere flyvsk, i hvert fald i mit hoved. Men det er nok også, fordi jeg er ud af en kirketradition, der ikke har et sprog for det, som det handler om, tror jeg. Det er det eneste af de tre, der har et resultat i futurum, altså fremtidsform. Bed, så skal I få. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der blive lukket op. Okay? Så I får, og I finder, og der skal lukkes op for jer en gang. Det er faktisk det, der står. Så det er den her slow eller wait, om man vil. Det kommer. Og nogle gange så er der behov for tid, inden vi oplever, at der er et gennembrud. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har læst Daniels bog. Daniels bog. Daniels bog. Ja, der er nogle stykker, der har læst Daniels bog. Daniels bog, det er jo sådan en profetisk bog. Og samtidig med, at den er historisk, så den er sådan rigtig, den er rigtig funky og fed at være i og nørde rundt i. Men der er i kapitel 10, vers 10-12, der er der sådan et eksempel, hvor Daniel, han går i bøn og faste for noget. Og så går der 21 dage, og så dukker der en engel op. Og så siger englen, jeg drog afsted den første dag, du begyndte at bede. Men fyrsten af Persien kunne jeg ikke komme forbi, før englen Michael kom og hjalp mig med at fjerne ham, så jeg kunne komme til. Er det ikke en sindssyg historie? Og den del af det er faktisk ikke en profeti. Det bliver fremstillet i Bibelen som altså den historiske del af Daniels bog, ikke? Det er noget, der sker. Så Daniel oplever på en eller anden måde, at han går i gang med at bede for noget, så går der 21 dage, før Gud ligesom siger, jamen, så nu rykker vi. Nu er vi i gang. Så der var et eller andet, der skulle brydes igennem. Giver det mening? Og lige nu skal jeg bare lige sige, så I alle sammen ved det, jeg er ude af en luthersk missions kontekst, og det her har vi nardasprog for en luthersk mission. Nu har jeg været i Apostolsk Kirke i 15 år, og du ved, jeg skal stadig nærme mig sådan nogle emner her, sådan med åben tanke og sådan. Men jeg læser I dette mørke for tiden. Hvor mange har læst I dette mørke? Frank E. Peretti. Der er nogle få, der har det. Det er ret genialt. Det er sådan en 80-90'er bog. Gammel bog, ja. Som jeg læste tilbage i 2000, tror jeg. Og så har jeg lige genfundet den og går og lytter den som lydbog. Eller lige blevet færdig med den. Det er ret genialt. Men det er faktisk den samme tematik. Det er sådan noget med, at i al sin sådan plathed, den her bog, er sådan noget med, at der er nogle engle og nogle dæmoner, og de slår sig mod hinanden, og så er der nogle kristne, der beder. Og hver gang de kristne beder, så bliver englene stærkere. Jeg ved godt, det er lidt plat. Men det er lidt samme tematik. Det knytter sig til bøn som forudsætning for indgriben. At i det øjeblik, at der bliver bedt, i det øjeblik, at der er en, der siger, nu sætter jeg mig ned, og så holder jeg fast i bøn for noget, at så udvider det Guds rigets sfære. Guds rige defineret som værende det område, hvor Gud regerer. Så vi taler ikke om tusindårsriget. Vi taler om Guds rige, ikke der, hvor Gud regerer. I det øjeblik, vi sætter os på vores knæ og beder, så sker der noget i den åndelige verden. Giver det mening? Yes. Så udfordringen til os, det er at invitere ham ind i alt, fordi at når vi inviterer ham ind i ting, så får vi lov til at se, hvordan Guds rige sfære udvides. Når jeg møder svære ting på arbejdet, når jeg kæmper med noget i ægteskabet, når jeg møder noget på studiet, søg Gud. Be ind over det. Velsign det. Fordi at det, vi gør i det fysiske, når vi ligger os på knæ og beder, han har sagt, når vi beder for det, har en funktion i det åndelige, eller har en effekt i det åndelige. Og så er det helt naturligt at møde modstand. Det vi ofte ikke får nævnt, fordi vi vel har tendens til at forsøge at være en lille smule sådan søgervenlige. Vi skal være umystiske på en eller anden måde. Det er, at djævlen jo beskrives som denne verdens herre. I det øjeblik, vi går ud af den der dør, så er det som udgangspunkt ikke Gud, der er her. Er det sandt? Han beskrives som denne verdens herre. Paulus siger, at vi kæmper ikke mod kød og blod, men mod magter og myndigheder i dette verdens mørke, ikke? Så det er helt naturligt at møde modstand, når vi begynder at bede ind i noget i den her verden. Når vi siger, åh, Jesus, vil du ikke nært være med Svend og Else? Nu nævner jeg bare dem. Random. Peter også. Nej, jeg skal finde på et eller andet. Anders og Vibeke. Derfor Anders og Vibeke, de har det svært i deres ægteskab lige nu. Vil du ikke nok være med? Anders og Vibeke, det er nogle kollegaer, som jeg lige har fundet på, som arbejder i et firma, som jeg lige har fundet på, at jeg arbejder i, ikke? Vil du ikke nok se til dem? Vil du ikke nok se til Anders og Vibeke? Vil du ikke nok besigne deres ægteskab? Vil du ikke nok hjælpe dem med at finde ud af det? Og ved du hvad? Anders og Vibekes ægteskab, det svømmer i et hav af hajer. Der ønsker at æde det der ægteskab. Og selvfølgelig er der modstand i det. Men vi bliver ved med at bede ind i det, er det ikke sandt? Fordi vi tror på, at når vi beder ind i det, så rykker vi noget i den åndelige verden. Er det ikke sandt? Opfordringen lyder, bank på. Bliv ved med at banke på, indtil døren åbner. Indtil der er gennembrud. Det her, det udpensles faktisk. Nu har jeg bare lyst til at tage den fra Lukas evangeliet 11, 5-13. Ja, det er parallel, hvad hedder det, overleveringen af samme vers, som vi har arbejdet i indtil nu. Han sagde også til ham, hvis en af jer har en ven, og midt om natten går hen til ham og siger, kære ven, lån mig 3 brød, for jeg har en ven af mig, der er kommet rejsende, og jeg har ikke noget at byde ham. Og han svarer derindefra, spar mig det for det besvær. Døren er allerede låst, og mine børn og jeg selv er gået i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig noget. Jeg siger jer, selvom han ikke står op og giver ham noget for venskabs skyld, vil han dog på grund af hans påtrængenhed rejse sig og give ham, hvad han har brug for. Så nogle gange så skal der bankes, venner. Og der skal bare bankes igennem. Fordi om ikke andet, så på grund af vores påtrængenhed, så får det et resultat. Det er det mest frustrerende sted at stå det her, tror jeg. Men jeg tror faktisk også, det er det sted, hvor de største sejre vindes. Fordi så længe vi er magelige og uambitiøse kristne, så tror jeg faktisk, at den onde, at djævlen, er godt tilfreds. Så længe han kan holde de kristne i ro, og vi lader være med at bede for intenst om noget, så er det fint nok. Men det øjeblik, hvor vi bliver ambitiøse omkring vores egen og alle andres frelse. Når vi begynder at blive ambitiøse omkring vores eget og alle andres ægteskaber. Familier. Helbred. Så vil vi opleve, at der er modstand, og der skal kæmpes lidt mere. Er det ikke sandt? Når vi oplever den modstand, så skal vi stå fast. Vi skal have en bedende livsstil, fordi en bedende livsstil er en sejrende livsstil. Og når vi oplever den modstand, så skal vi stå sammen, fordi en bedende kirke er en sejrende kirke. Og det er virkelig nok der, jeg har lyst til at slutte i dag. At Gud han ønsker at give dig gode gaver. Men det er en forudsætning, at du beder ham om. Gud ønsker at give dig gode gaver. Så det er essentielt, at den konkrete bøn, den helt konkrete bøn, bliver dit åndedræt og dit daglige værktøj. Gud ønsker at bygge noget nyt i dig. Hvad er det, Gud arbejder med lige nu? Hvad er det, du skal give opmærksomhed? Og endelig det her, at Gud ønsker et gennembrud af hans rige i dig. Omkring dig, hvordan vi vælger at phrase det. Hvor er det, jeg oplever modstand lige nu? Hvor er det, jeg skal bede lidt ekstra lige nu? Og hvem er det, jeg skal stå sammen med og bede sammen med lige nu? Amen. Skal vi bede sammen?